وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
Und als Moses zu seinem Volk sagte, O mein Volk, warum belästigt ihr mich, wo ihr doch genau wisst, dass ich von Allah zu euch entsandt bin? Als sie vom Rechten abwichen, wendete Allah ihre Herzen ab. Und Allah leitet die frevlerischen Leute nicht recht.